Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praškog studija žele vam producent Mahir Lšani, urednica vijesti Leila Sarić i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete između ostaloga čuti komentar književnika Filipa Davida zašto još nema odluke srpskih zvaničnika o odlasku na godišnjicu genocida nad Bošnjacima u Srebrenicu 11. jula.
Većina ovih ljudi koji sada na vlasti bile ili na vlasti ili bliska vlasti u trenucima kada se dogodilo taj genocid u Srebrenici.
Ponovno se dižu tenzije u samoj Srebrenici. Predsjednik skupštine Alija Tabaković.
Valja ponovo 12. 13. 15. jula nastaviti život.
Kako Beograđani komentiraju izjavu premijerke Ane Brnabić da bi se u slučaju krajnjeg uvjetovanja odlučila za Evropsku uniju, ne za Rusiju.
Ja ne smatram da jedno isključuje drugo.
Ja bih izabrala Rusiju. Mislim da nam Evropska unija kao ni svima ostalima ne može nešto naročito doneti.
Treba da budemo u njoj, a ne da budemo rupa u Europi.
Hrvatski premijer Andrej Plenković kazao da bi bilo dobro da u graničnim sporovima Evropska komisija stoji u okviru svojih nadležnosti.
A ona nema nikakve nadležnosti za arbitražni proces i za granična pitanja.
Ovim i drugim temama u nastavku, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Hoyt Bryan je poručio da prioritet vlasti na Zapadnom Balkanu mora biti ekonomija, jer zemlje ovog regiona kako sada stvari stoje neće dostići prosjek Evropske unije niti za 30 godina. Hoyt je za sutrašnji broj Beogradskog nedjeljnika NIN rekao da Sjedinjene Države ne žmire na korupciju političara na Balkanu, ali da su za izbor lidera odgovorni građani. On je ocijenio da je jedan od najvažnijih faktora na Balkanu saradnja Sjedinjenih Država i Evropske unije. Pripadnici kosovske policije i Euleksa uhapsili su danas 4 osobe osumnjičene da su umješane u ubistvo i pokušaj ubistva dvoje službenika UNMIK-a 2004. godine. Akcija je provedena na nekoliko lokacija u potrazi za 7 optuženih za teška krivična djela, pokušaj ubistva i ubistvo 4 službenika UNMIK-a. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da će u Bosni i Hercegovini nastati politički haos ako Ustavni sud Bosne i Hercegovine ne prihvati apelaciju poslanika Narodne skupštine Republike Srpske i proglasi neustavnim zakone kojim je 1. mart određen kao dan nezavisnosti BiH, a 25. novembar kao dan državnosti Bosne i Hercegovine. Ustavni sud o tome raspravlja sutra. Iz Agrokora je potvrđeno da će im večeras na račun biti uplaćeno 480 miliona eura kreditnih sredstava. U novom kreditu učestvuje 20 hrvatskih, ruskih, američkih i evropskih banaka, među kojim je ruska državna VTB banka, dok se Sberbank još nije izjasnila da li će i ona biti kreditor, javljaju hrvatski mediji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Saudijska Arabija i druge zemlje koje su blokirale veze sa Katarom neće ukinuti blokadu i nametnuće nove mjere, izjavio je saudijski ministar spoljnih poslova Aled El Džubeir. On je nakon sastanka šefova diplomatija Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Bahreina rekao da je Doha odbila ispuniti zahtjeve koje su joj poslale zemlje Persijskog zaliva i da one žale zbog takve odluke katarskih vlasti. Katarski ministar vanjskih poslova Muhammed bin Abdul Rahman Al Thani u Londonu je danas pred istek roka koji su arapske zemlje dale Kataru izjavio.
As the 48 hours extension is coming to an end.
Pred istek roka od 48 sati Katar nastavlja da poziva na dijalog uprkos kršenju međunarodnog prava, uprkos tome što je 12.000 porodica razdvojeno, uprkos opsadi koja je jasna agresija i povreda svih međunarodnih sporazuma, institucija i nadležnosti, poručio je katarski šef diplomatije. Diplomate Rusije, Irana i Turske nisu uspjele postići dogovor o finalnim detaljima takozvanih zona deeskalacije u dijelovima ratom zahvaćene Sirije. Aleksandar Lavrentjev, ruski glavni pregovarač na 5. rundi sirijskih mirovnih pregovora, rekao je danas u Astani da je osnovni okvir suštinski dogovoren. On je naveo da detalje o zonama poput toga koje će teritorije obuhvatati i koje snage će u njima učestvovati još treba finalizirati.
Važna sastavnoj čestju tih podrazdjelina.
Ruska vojna policija će jasno biti važan dio jedinica koji će biti raspoređene u tampon zonama duž zona deeskalacije. Želim posebno naglasiti da to nisu borbene jedinice. nego jedinice vojne policije sa posebnom neborbenom misijom, iako će jasno nositi neko lako oružje za samoodbranu, rekao je Lavrentjev. Cijene sirove nafte danas su naglo pale pošto je Rusija naznačila da se protivi daljem smanjivanju proizvodnje u saradnji sa organizacijom zemalja izvoznica nafte, prenio je Bloomberg. Ukrajinske vlasti saopštile su da su spriječile drugu fazu globalnog cyber napada oduzimanjem servera softverske kompanije u Kijevu koja je radila softver firmi napadnutoj prošle sedmice u globalnom cyber napadu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Da li će neko od zvaničnika Srbije prisustvovati obilježavanju genocida u Srebrenici 11. jula još nije poznato. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić još ne zna da li će ići, a u vladi Srbije o tome se još nije razgovaralo. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Za sada su svoje prisustvo 11. jula u Srebrenici najavili opozicioni lideri Saša Janković i Čedomir Jovanović. Zvaničnici su još uvek bez stava.
Većina ovih ljudi koji sada na vlasti bile ili na vlasti ili bliska vlasti u trenucima kada se dogodilo taj genocid u Srebrenici.
Kaže pisac Filip David.
Prema tome, tu nema nekog iskrenog suočavanja sa događajima iz neke naše bliske prošlosti i ne vidimo da manje više te 90. godine ovdje se vraćaju, ali ne zato da bi se preispitala savjest onih koji su doprinijeli da se događaju te užasne stvari koje se događale, nego se to koristi za političke kalkulacije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u ponedjeljak nakon susreta sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem i visokom predstavnicom Evropske unije Federico Mogherini da ne zna da li će ići na komemoraciju žrtvama u Srebrenici, ali da će svakako tog dana iskazati svoj pijetet.
Pa da vidimo sad šta je bolje i za same domaćine i koga oni pozivaju, da ništa ne govorim ja po tom pitanju. Oni imaju neke svoje i uslove i zahteve i ja mislim da je važnije da je najvažnije da mi sačuvamo naše dobre odnose, a naravno da ću i tog dana iskazati svoj pijetet prema žrtvama na bilo koji način.
Sa druge strane, opozicioni lider Saša Janković, koji je na aprilskim predsjedničkim izborima bio jedan od protiv kandidata Vučiću, odlazi ove godine prvi put na obeležavanje godišnjice od genocida u Potočarima. Ovo je prvi put da sam pozvan i prvi put ću i otići, kaže Janković. Ćamil Duraković, predsjednik organizacionog odbora za obeležavanje godišnjice genocida u Srebrenici, kaže pak za Radio Slobodna Evropa da nema nikakvih uslova za dolazak u Potočare.
Imamo stav koji je logika za svakog normalnog čovjeka, a to je da onaj se ne dira. Zašto bi dolazio na nešto što negira?
Navodi Duraković objašnjavajući da svako ko negira presudama Međunarodnog suda utvrđen genocid nije poželjan u Potočarima. I dodaje.
Mi imamo dženazu, odnosno sahranu, i mi nikoga ne pozivamo na tu dženazu i sahranu. Ukoliko neko želi da dođe, to je stvar dviju država, kako će se one dogovoriti.
Kada je Vučić kao premijer Srbije prisustvovao komemoraciji srebreničkim žrtvama na 20. godišnjicu, napadnut je tokom napuštanja memorialnog centra u Potočarima. Deo prisutnih mu je najprije zviždao, a pogođen je i kamenicom u glavu, te ga je obezbeđenje evakuisalo. U ovom trenutku vlada Srbije još nije raspravljala da li će i ko u ime vlade prisustvovati komemoraciji 11. jula u Srebrenici. Nova premijerka Ana Brnabić je tokom rasprave u parlamentu o izboru nove vlade odgovarajući na poslaničko pitanje izjavila.
Ko će ići ove godine u Srebrenicu će biti nešto što ćemo odlučiti.
Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam, kaže da je pre dolaska naprednjaka na vlast bila praksa da visoki zvaničnici odlaze na okrugle godišnjice, pa je tako nekadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić bio u Srebrenici 2005. i 2010. godine.
Tu onda nije bilo nagađanja da će se ići, neće ići, nego je bilo najnormalnije da se ode tamo i nije bilo nikakve drame velike oko toga. Svaka godišnjica sada je prilika za prepucavanje raza ili za niti taj citiranja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice Sadik Salimović i Beograda Ljudmila Cvetković.
Uporedo sa obilježavanjem 22 godine genocida nad Bošnjacima Srebrenice traje i program obilježavanja stradanja Srba Petrovdanski dani. Jedan sadržaj međutim pobučuje veliku pažnju. Planirana promocija knjige Srebrenica laži podvala srpskom narodu Ljiljane Bulatović, u kojoj se veličaju haški optuženici najodgovorniji za genocid. Mnogi smatraju da se time dižu tenzije koje su već počele sinoćnim napadom na Muniru Subašić, predsjednicu udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa, priredio Sadik Salimović.
Pred službenim prostorijama u Potočarima Munira Subašić je kamenovana, ali nije i zastrašena. Ovaj čin smatra provokacijom, u što ubraja i promociju knjige Ljiljane Bulatović.
Mi ćemo kao majke dostojanstvene ostati, trašćemo pravdu, trašćemo istinu, niko nas ne može zaplašiti. Ovo je organizovano pošto naš načelnik koji predstavlja Srebrenicu 7. organizuje promociju knjige gdje će Bulatovićka veličati Ratka Mladića, zločinca, gdje će pokazati film dobrovoljaca koji su učestvovali, ruski dobrovoljac koji su učestvovali u genocidu u Srebrenici.
Ljiljana Bulatović javnosti je poznata po svom idolopoklonstvu prema haškim pritvorenicima Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću, kojima je posvetila nekoliko svojih knjiga. Stoga je neprimjereno da se promocija takve knjige održi u Srebrenici, smatra Alija Tabaković, predsjednik Skupštine opštine.
Nije dobro da se ta promocija knjige našla ovdje u Srebrenici i ovim danima kada se obilježava i dani genocida nad Bošnjacima, ali i stradanje srpskog naroda u sklopu Petrovdanskih dana. U ovom momentu nam nikom nisu potrebne dizanje tenzija.
Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica, kaže da ova knjiga nije u službi provokacije.
Mislim da uvijek pred 11 ima tih ljudi koji podižu tenzije. Mi zaista nisu razmišljali, ja nisam razmišljao na organizacijom odbor da ta knjiga može uzrokovati tako nešto, da je ta knjiga smišljeno provokacija ili obilježavanje 11. jula. Jednostavno, to je potpuno program Petrovdanskih dana.
Osim što veliča haške optuženike, Bulatovićeva negira i genocid. Damir Efendija Peštalić, glavni srebrenički imam.
Po meni negiranje genocida u stvari samo potvrđuje genocid, jer ne može se negirati nešto što ne postoji.
Energiju, međutim, treba preusmjeriti na mnogo korisnije stvari, smatra Peštalić.
Kamo sreće da svi oni ujedine snage i da se bavimo posljedicama genocida i da zbog genocida učimo lekcije za budućnost i da na osnovu tih zločina, genocida i grešaka, oni koji su mislili da može drugačije nego što je Bosna, ona je naša zajednička. Nadam se da neće doći do promocije te knjige, ipak mislim da će razum pobijeti, jer ta nam knjiga ne donosi ništa dobro u ovaj grad.
Ipak, promocija knjige je uvrštena u program i održat će se, kaže Miloš Milovanović, predsjednik organizacionog odbora Petrovdanskih dana.
Prije svega u Srebrenici će se održati dokumentarno veče Ljiljane Bulatović. To dokumentarno veče se odnosi na sve knjige koje je ona pisala. Ona je napisala 4 knjige o Srebrenici. Svako ima mogućnost da te knjige čita. Ako mu nešto se ne sviđa u tim knjigama i ako ima neke neistine u tim knjigama, može da reaguje. Međutim, ne može niko da zabrani srpskom narodu u Srebrenici da piše i priča o događajima iz odbrambeno-terorističkog rata.
U ovom trenutku promocija sporne knjige Ljiljane Bulatović je nepotrebna, kaže na kraju Alija Tabaković.
Otići će ta Ljilja Bulatović iz Srebrenice sutradan i svi oni, bilo da se radi o Bošnjacima koji žele ovdje baciti kost, da se svađamo, dodatno dižemo tenzije, će otići iz ovoga grada, nama valja ponovo 12. 13. 15. jula nastaviti život.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
slobodnaevropa.org.
Velika se prašina digla oko izjave premijerke Ane Brnabić da ako bude morala birati između Evropske unije i Rusije, Srbija će izabrati evropski put. Antievropske opozicijske stranke su to protumačile kao okretanje leđa Rusiji, dok se ministri iz njene vlade javljaju tvrdeći da Srbija ne mijenja svoju vanjsku politiku i Evropska unija i Rusija. Oglasila se i Moskva. Izbori između Evropske unije i Rusije je suvereno pravo Srbije, ali Moskva iskreno želi da Beograd ne bude pred tim izborom. Detaljnije Miloš Teodorović i Branka Mihajlović.
Izjava premijerke Ane Brnabić podelila je i javnost u Srbiji, pokazuje to anketa koju smo zabeležili u centru Beograda.
Ja ne smatram da jedno isključuje drugo. Možemo da budemo okej s jednim i drugim. Marko Đokić.
Ja bih izabrala Rusiju. Mislim da nam Evropska unija, kao ni svima ostalima, ne može nešto naročito doneti.
Da li vas u odnosu na to mišljenje zbunjuje činjenica da je Evropska unija najveći donator Srbije, te da je pomoć Rusije u odnosu na Evropsku uniju skoro pa neprimetna ako se gleda statistika?
Ne znam za to.
Pa evo sada kada sam vam rekao, šta mislite?
Pa ostajem pri svom.
Da, i treba da budemo u njoj, a ne da budemo rupa u Evropi. Ja sam Bojan Stanković.
Dragan Milivojević, nisam baš toliki ljubitelj Evropske unije. Više sam ljubitelj da i pristalica da gledamo svoja posla.
Da li je premijerka pokazala nedovoljnu političku veštinu da izbegne direktan odgovor na pitanje šta bi bilo kad bi bilo? Iskusni političari su na takva pitanja odgovarali obično u stilu o tom potom. Ili je Ana Brnabić rešena da jasnije nego iko pre nje sa vrha vlasti u Beogradu kaže da dileme zapravo nema? Politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Pa ta rečenica je neka vrsta političke novosti, jer do sada premijeri nisu tako eksplicitno podržavali evropski put i stavljali ga u kontekst izbora između Rusije i Evropske unije. Još uvek u Srbiji se veruje da je moguće uspostaviti neku vrstu balansa između Rusije i Evropske unije. I Ana Brnabić svojim eksplicitnim stavom zapravo taj balans pomalo narušava. E sad, u Srbiji nije doneta politička odluka da se Srbija distancira od Rusije i da se približi Evropskoj uniji. Više nego što je sada slučaj, posebno u kontekstu uvođenja sankcija Rusiji i to. Možda Ana Brnabić nas uvela u zonu jednog drugačijeg gledanja na ovu temu.
Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta, međutim misli da nova premijerka nije rekla ništa novo u intervju Bloombergu i BBC-u, što bi odudaralo od dosadašnje spoljne politike njenog prethodnika Aleksandra Vučića. Na pitanje da li se izjava mogla protumačiti kao posredno priznanje da će Srbija, ako joj se postavi uslov ili sankcije Rusiji ili zaustavljanje evropskog puta, uvesti sankcije Moskvi, Jelica Minić je odgovorila.
Ne bih rekla da se o tome radi. Ja bih čak rekla da je pritisak na Srbiju vezano za dobru saradnju koju Srbija neosporno ima sa Rusijom, da je taj pritisak u Evropskoj uniji na izvestan način smanjen. Ono što Evropsku uniju brine, to je narasli uticaj Rusije u javnosti zemalja regiona i jedna proaktivna, veoma, kako kažem, intenzivna ruska aktivnost da se njen rejting u ovom regionu podigne, da ona postane značajan igrač u ovom regionu, ali iza toga ne stoji nikakva alternativa koju ona zaista regionu može da ponudi i ne stoji dugoročna strategija Rusije. Rusija zapravo nas koristi na nekoj široj geopolitičkoj sceni jer mi nismo ruski prioritet, apsolutno.
Podsjetimo, Brisel je Srbiju upozoravao da njena spoljna politika nije usklađena sa politikom Evropske unije i da to mora pre ulaska u Uniju učiniti, ali direktno, javno, nikada nije postavljen uslov da se Srbija pridruži uvedenim sankcijama Rusiji. Beograd stalno ponavlja da neće uvoditi sankcije Rusiji, da je Moskva njen važan partner, da Srbiju i Rusiju vezuje prijateljstvo i ekonomski interesi. Da li će to jednog dana biti kamen spoticanja Srbije na evropskom putu? Neretko se čuju upozorenja da Srbija ne može još dugo sedeti na dve, odnosno četiri stolice. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović i Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org.
Crna Gora je članica međunarodne inicijative Partnerstvo otvorenih vlada od 2012. no neaktivna je već skoro tri godine. Zašto, više zna Esad Krsić.
O razlozima zbog kojih je Crna Gora izgubila status aktivne zemlje, za naš radio govori koordinator vladinog operativnog tima za partnerstvo otvorenih vlada Srđan Kusovac.
Crna Gora je prije nešto više od godinu dana dovela do samog kraja usvajanje akcionog plana na samom operativnom timu. U tom momentu je nastupila vlada izbornog povjerenja, procjena je bila da to nije trenutak kada se time treba baviti. Nakon toga došlo je do financijskih oskudica, plan financijske konsolidacije i nedostatak novca je praktično bio jedini razlog iz kojih smo bili na nekom stand by-u. U međuvremenu istekao taj rok koji je bio do 30. juna ove godine do kojeg smo mi trebali da donesemo akcioni plan. Ja očekujem da će sad u narednih možda 15-20 dana on biti i formalno utvrđen, poslat na vladu, tako da će Crna Gora nastaviti svoje aktivnosti u partnerstvu za otvorenu upravu.
Upravni odbor partnerstva otvorenih vlada je konsenzusom Crnoj Gori dodijelio status neaktivne zato što je postupala suprotno pravilima tokom tri uzastopna ciklusa i nije dostavila nacionalni akcioni plan od novembra 2014. godine. U Institutu Alternativa kažu da je Crna Gora prva država koja je označena neaktivnom nakon Turske. Neke od zemalja učesnica su i Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Norveška, Italija, koje već provode svoj treći akcioni plan, ali i Njemačka, Francuska i Holandija, koje također prepoznaju potrebu za daljim reformama u svojim zemljama, rekla je istraživačica javnih politika Instituta Alternativa Dina Bajram-Spahić.
Međutim, iako smo mi uporno radili na nekoj radnoj vezi akcionog plana, taj akcioni plan nikako nije dolazio do vlade i vlada ga nije usvajala.
Koordinator vladinog operativnog tima Partnerstvo otvorenih vlada Srđan Kusovac tvrdi da Crna Gora neće trpeti nikakve štetne posljedice zbog statusa neaktivne zemlje u Partnerstvu otvorenih vlada.
Zemlja kojoj se konstatuje neaktivnost nema pravo recimo da bude u tom komitetu odlučivanja u kojem Crna Gora inače nije. Tako da nema tu nikakvih konkretnih posljedica osim što eto to je tako neka stvar koja eto bude u javnosti. Mi nismo tamo aktivni, ali oni koji se bave time i ljudi koji su u državnoj upravi i ljudi koji su u civilnom sektoru, koji prosto su malo bliže upućeni u detalje, naravno to znaju već duže vrijeme.
Istraživačica javnih politika Instituta Alternativa Dina Bajram-Spahić.
Ovo govori veoma loše o našem internacionalnom imidžu, jer ova inicijativa ima jako veliku pažnju u zemljama Zapadne Europe i drugim zemljama. I u zemljama Zapadne Europe ovo je odjeknulo jako negativno. Međutim, Crna Gora iz nekog meni nepoznatog razloga vrlo, vrlo kaska u svojim obavezama u ovoj inicijativi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Radovi na glavnom mostu na Ibru sa sjeverne strane, čiju rekonstrukciju financira Evropska unija, i dalje su obustavljeni odlukom gradonačelnika Sjeverne Mitrovice Gorana Rakića. Maja Fičović ima priču.
U izjavi za Radio Slobodna Evropa, portparol Evropske unije na Kosovu Dinka Živalj kaže da projekat Evropske unije za revitalizaciju glavnog mosta u Mitrovici, vredan 1.450.000 evra, koji je započet 2016. godine, u velikom delu dobro napreduje.
Još jedan ishod sporazuma u okviru dijaloga u Briselu predviđa pretvaranje ulice Kralja Petra u Sjevernoj Mitrovici u pješačku zonu. Evropska unija očekuje da se oba projekta uskoro završe.
Šefica opštinske administracije u opštini Severna Mitrovica Adriana Hođić kaže da je prioritet lokalne samouprave bezbednost za sve građane koji žive u njoj, te da je opština dala konkretan zahtev i Evropskoj uniji, Euleksu i svim onim institucijama koje se bave bezbednošću, da očekuje da povećaju prisustvo bezbednosnih snaga u blizini glavnog mosta kako bi se radovi nastavili.
Jedini razlog zbog kojeg je opština Severna Mitrovica insistirala da se prekine sa radovima na glavnom mostu jeste manjak bezbednosti i par incidenata koji su se dogodili u ovom regionu. Zaista je neshvatljivo da nismo dobili konkretnu podršku od strane relevantnih institucija kada je u pitanju povećanje prisustva svih onih institucija koje bi trebalo da se bave bezbednošću, a odnosi se na pre svega na Eulex, odnosi se na kosovsku policiju, a isto tako i na predstavnike KFOR.
Šef operative kosovske policije za region Sever Željko Bojić potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je situacija stabilna.
U posljednjem periodu bezbednosna situacija je na zadovoljavajućem nivou. U zoni odgovornosti regionalne direkcije policije Mitrovica Sever, dakle u zadnjem vremenskom periodu nismo imali registrovanih slučajeva nekih većih razmjera incidenta. Tako da je situacija na zadovoljavajućem nivou.
Hođić kaže da je istina da nisu zabeleženi incidenti u posljednjem periodu, ali da je i činjenica da je incidenta bilo dok su radovi bili u toku i da su prestali onda kada se prestalo sa radovima.
Zaista postoji bojaznost da može da se pogorša bezbedonosna situacija na terenu i zato se insistira na povećeno prisustvo od strane bezbedonosnih snaga na samom terenu u toku radova, a i nakon završetka radova, bar na tom početku kada most bude prohodan kako za pešake, tako i za vozila.
Kaže šefica opštinske administracije, navodeći da lokalna samouprava nije zainteresovana da preuzme odgovornost za eventualne incidente i da se radovi na mostu nastave po svaku cenu, već insistira na povećenom prisustvu institucija koje se bave bezbednošću.
Za sada ovo je stavlo naše lokalne samouprave.
Dragoljub Vlajić iz Severne Mitrovice smatra da prekid radova ničemu ne doprinosi, te da bi trebalo da se završe.
Ja mislim da je to velika glupost. Oni kontra njima to, a mi ispastamo. Mi nemamo ulice, nemamo ništa. Trebali su prvo da regulišu ulice, pa posle da mi da grade nešto. Prekinuto dole, isto ovo da igrali se, prekinuto ovo, naselićito, ništa, Boga. Pa nek se završi to, šta mogu da spreče s tim? Su sprečili nešto oni, tom politikom i ovo, uslovljavanje, ma je, ništa.
Podsjetimo, svi predviđeni radovi na mostu i oko njega sa južne strane su završeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Evropska komisija nema nikakve nadležnosti nad arbitražom i graničnim pitanjima, poručuje danas Briselu hrvatski premijer Andrej Plenković, no Slovenci pripremaju tijelo za provedbu odluke i ucrtavanje granica na karti i na terenu, kaže Našeni Zebić.
Kako to obično biva, u očitovanju Evropske komisije oko arbitraže između Hrvatske i Slovenije, svatko je čuo što je htio. Dok Hrvatska i dalje ne priznaje arbitražu, ali je zadovoljna što je Evropska komisija naglasila kako je to bilateralno pitanje. Slovenija likuje jer se Europska komisija oglušila na hrvatsko upozorenje da je arbitražni proces zbog nedopuštenog slovenskog dogovaranja pred 2 godine nepovratno zagađen. Od kolege iz Europske komisije očekujem da poštuju činjenicu da se radi o bilateralnom problemu za koji je Hrvatska spremna u dogovoru sa Slovenijom naći rješenje, kazao je novinarima danas premijer Andrej Plenković, naglašavajući da Europska komisija nema nikakve nadležnosti nad arbitražom i graničnim pitanjima.
Da li ćemo mi u javnosti sada biti jako dojmom nečijih izjava ili ne, to je za sam proces nebitno. Ono što je važno, bit će susret sa kolegom Cererom 12. srpnja u Ljubljani. Dakle, vi vidite da su sve naše reakcije razumne, racionalne.
Tu vladajući imaju punu potporu opozicije i predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske Davor Bernardić podsjeća na jednoglasnu saborsku odluku o izlasku iz arbitraže pred 2 godine kada su otkrivena nedopuštena slovenska dogovaranja.
To je naša odluka zato jer smo prevareni. Kad si prevaren, jednostavno izlaziš iz toga. Dakle, za arbitražu je potrebno dvoje. Hrvatske u ovom postupku već nema odavno.
Slovenski mediji prenose neslužbene, ali dobro obavještene izvore kako slovenska vlada priprema formiranje radnog tijela za provedbu arbitraže i radnog tijela za upis granice u karte i u naravi. Kako ova tijela ne mogu raditi jednostrano, Ljubljansko delo kaže kako će se, citiramo, morati pričekati dok Hrvatska ne omekša svoj stav oko odluke arbitraže. Međutim, za sada nikakvo hrvatsko omekšavanje nije na vidiku. Novinar Riječkog Novog lista i dobar poznavatelj problematike Denis Romac kaže za naš program kako je arbitraža, osim kod razgraničenja u Piranskom zaljevu, u stvari vrlo izbalansirana. Slovenija je dobila slobodni režim za sva plovila i sve avione na koridoru koji ide hrvatskim teritorijalnim morem, a Hrvatska nije na tim koridorom izgubila suverenitet.
Ja mislim da je to iznimno povoljno rješenje za Hrvatsku, zato što je upravo to Hrvatska cijelo vrijeme naglašavala. Dakle, da želi rješenje kojim će Slovenija imati slobodu komunikacije, uostalom to Sloveniji jamči Međunarodna konvencija o pravu mora, to pravo slobodne komunikacije uostalom Hrvatska nikada nije Slovenije ni pokušala uskratiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org. I poziv na ovogodišnji exit, glavna zvijezda, američki rock sastav The Killers.
17. izdanje muzičkog festivala Exit ove godine slavi 50 godina od čuvenog leta ljubavi iz 1967. godine, kada je stvoren hippie pokret u blizini američkog grada San Francisco. Tada se okupilo više od 100.000 mladih kao deo kulturne i političke pobune. Novosadski festival će upravo ove vrednosti promovisati ove godine, kaže za Radio Slobodna Evropa Danijela Piperčević iz organizacionog tima Exita.
Za multi dan je ono što zapravo najbitnije jeste da nam dolaze veliki The Killers, jedan od najboljih rock sastava današnjice. Nama je velika čast da će nastupiti upravo na Exit festivalu, s obzirom na to da je ovo prvi put da nastupaju ne samo u Srbiji, nego i u regionu.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Lejla Sarić, Mahir Alšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, dobrodošli u Radio Magazin, posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te evropskim standardima života koji su postignuti ili tek treba da se postignu u procesu pristupanja. Ja sam Dženana Halimović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Briselski dijalog između Kosova i Srbije ušao u novu fazu. U regionu ima oko 354.000 osoba koje imaju status izbjeglih ili raseljenih. U Bosni i Hercegovini ih je 98.000, a njihova su prava svuda ugrožena.
Pod održivim povratkom podrazumijemo obezbijediti komunalnu i socijalnu infrastrukturu, pravo na rad, pravo na zapošljavanje, pravo na zdravstvenu i socijalnu zaštitu. Sve su to prava koja povratnici i raseljena lica, nažalost, u Bosni i Hercegovini ne mogu da obezbijede i da prenesu iz entiteta u entitet.
Iako je povratak spor i komplikovan, neki se vraćaju u želji da pomognu razvoju svog zavičaja.
Vidjeli su ono što ja želim da napravim, da napravim opet od obruna, onaj, da ga vratim u neki svoj stari sjaj, i ja sam se, kažem, ono, zarekao, to će u narednim 3-4 godine biti jedno jako lijepo mjesto.
Toliko u uvodu. Poslušajmo opširnije najavljene sadržaje.
Radio Magazin.
Evropa mora bolje iskoristiti znanje koje proizvodi i pretvoriti svoj inovativni potencijal u privredni rast. Istraživanje i inovacije trebaju biti prioriteti u Evropskoj uniji i državnim budžetima, uz udvostručenje budžeta nasljednika projekta Horizont 2020. trenutnog programa istraživanja i inovacija Evropske unije. To su neke od 11 preporuka iz izvještaja predstavljenog Evropskoj komisiji u novoj viziji za istraživanje i inovacije. U njenoj je pripremi učestvovala ekspertska grupa na čelu s predsjednikom Jacques Delors instituta Pascalom Lamijem. Motivi su da Evropa uhvati korak sa ostatkom svijeta u toj oblasti.
Mi danas, kada je riječ o inovacijama, očito zaostajemo za svojim globalnim partnerima, Sjedinjenim Američkim Državama, Kinom, Korejom i Japanom. Mi trošimo manje od pola sredstava na istraživanje i razvoj u odnosu na BDP u poređenju sa Sjevernom Korejom. Proizvedemo 3 puta manje kvalitetnih patenata od Japana. Još jedna bitna poruka je i to da nama inovacije ne trebaju samo zarad visine rasta, već i načina rasta koji želimo. Samo se kompetitivna ekonomija inovira, a samo je inovativna ekonomija kompetitivna. To je baza naših preporuka, mada ima i drugih. U sljedećem periodu Evropska unija bi trebala udvostručiti budžet za to i sa sadašnjih 80 miliona podići to na 160 miliona eura.
Carlos Modeas, evropski komesar za istraživanje, nauku i inovacije, naveo je kako je važno shvatiti da treba slušati prijedloge inovatora, a ne njima nametati svoje želje, te ih okupiti u jednu organizaciju koja će im biti polazna tačka za njihova istraživanja, ali i prikupljanje sredstava.
Odgovor koji nam je izvještaj jasan je da se moramo više fokusirati na inovatore nego inovacije. Fokus treba biti na individualcima, na onima koji imaju ideje, i u tom smislu on nas na neki način gura Evropsko inovacijsko vijeće. Nije riječ o stvaranju nove institucije, već mijenjanju pravila po kojima radimo.
Lider grupe socijalista i demokrata u Evropskom parlamentu, Gianni Pittella, ukazao je na problem migranata s kojim se Italija suočava i sve teže nosi. Pozvao je zemlje Evropske unije da prihvate odgovornost, jer Italija i Grčka ne mogu biti ostavljene da se same nose s ovim problemom.
La situazione legata
non solo al salvataggio.
Problem nije samo u spasilačkim operacijama, već prije svega u prihvatu izbjeglica i migranata. Situacija je postala neodrživa. Upotrijebit ću riječ koju inače ne koristim, a to je sramota. Italija i Italijani su napušteni i ostavljeni da se bore sa situacijom sa ovim migrantima bez podrške. Ostale zemlje Europske unije odbijaju da podijele ovu odgovornost i okreću nam leđa. Imigracija i migracija nisu problem koji se tiče jedino Italije, već i Europe u cjelini. Mi smo zatečeni izjavama Macrona i austrijskog ministra odbrane koje se tiču prelaska granica Luka i najavama austrijskog ministra odbrane da će uposliti i vojsku da brane svoje granice. Pitanje je retoričko, ali je tako, jesu ove zemlje evropske ili ne? Ako jesu članice Europske unije, moraju da dijele odgovornost. Nije dovoljno da brane evropsko nasljeđe, ali nema smisla samo pokazivati mišiće i davati isprazne izjave. Nama treba praktični dokaz u vidu konkretne akcije.
Vijesti iz Europske unije.
Briselski dijalog Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa i pomirenju ulazi u novu fazu rada na čijoj će pripremi raditi odgovarajuće ekipe obje zemlje. Složili su se u Briselu predstavnici Kosova i Srbije, saopšteno iz kancelarije visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini. Također su Aleksandar Vučić i Hašim Tači prvi put održali i zajednički sastanak u svojstvu predsjednika dvaju država. Detalje ima Amra Zinali.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon sastanka rekao da je sastanak bio plodotvoran i važan jer se razgovaralo o suštini i sadržaju dijaloga u budućnosti, a najmanje o tehničkim stvarima.
Ostaje nam nekih mjeseci i po dana da se pripremimo i kroz više šatl poseta i razgovora kuda, kako i na koji način želimo da nastavimo. Nema sumnje da će dijalog biti nastavljen u Briselu, ali ne samo taj dijalog koji se bavi određenim temama, već da ćemo se baviti suštinskim stvarima kako i na koji način vidimo naše odnose za godinu, dve ili pet, što znači da moramo da ozbiljnije i hrabrije razgovaramo unutar s naše strane srpske javnosti, ono unutar albanske javnosti na Kosovu i Metohiji i svi zajedno da mnogo češće i više razgovaramo.
Vučić je također istakao da nije isključio kao mogućnost da se dijalog Kosova i Srbije nastavi na nivou predsjednika, iako o tome danas nije bilo reči. I predsjednik Kosova Hašim Tači kazuje da je sastanak bio konstruktivan i da se razgovaralo o pripremama nove faze pregovora koji će voditi ka normalizaciji pomirenju dve zemlje i njenih naroda. Ova nova faza dijaloga o normalizaciji odnosa i pomirenju naših naroda biće u korist dveju država, u korist naših naroda, zatvorit će mračno poglavlje prošlosti i otvorit će jednu sigurnu perspektivu evropske budućnosti naših država i regiona, kazuje Tači. Kako je Tači dodao, radne grupe radi se na preliminarnim idejama kako bi se dobro pripremila nova faza dijaloga. Ja se nadam i verujem da je pomirenje između Srba i Albanaca moguće i da će se postići. To je interes u Kosovo i cijele regije, a Kosovo će u tom pravcu biti veoma odgovorno, kazuje Tači. Predsjednici su izrazili važnost implementacije svi postignuti sporazum u dijalogu bez daljih kašnjenja. Postavljanjem dijaloga između Beograda i Prištine na predsjednički nivo, pregovori koji su pre nekoliko godina počeli u Briselu vraćeni su na izvorni format, kakav je trebalo da bude i prethodnih godina, ocenjuje Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Znači, prvi element novog formata je predsjednici vode politički dijalog. Dva su razloga za to. Prvi, principijelni, jer se pokazalo da se vlade na Balkanu često menjaju, a predsjednici duže traju. Drugi, da kažemo, kadrovsko i bezbednostni menadžment, to je da su dva čoveka, Tači i Vučić, planom ili slučajno, ja mislim planom, postali predsjednici. U suštini njih dvojica ima da završe posao koji su parafirali kao okvirni sporazum 2013.
Činjenicu da su i Vučić i Tači nakon susreta u Briselu govorili o pomirenju, Dušan Janjić ne vidi kao preterano značajnu. Kako kaže naš sagovornik, u svetu upravljanja konfliktima pomirenje se danas ne uzima ozbiljno.
Ima nešto drugo, možda su na to mislili, a to je da normalizacija odnosa sa Kosovom, koja podrazumeva i normalizaciju odnosa sa Albancima Kosova, treba da se sagleda u širem kontekstu jačanja saradnje sa Albancima, Srba i Albanaca u regionu, jer suština politička, socijalna, etnička, eventualnog napretka u projektu Zapadnog Balkana, Balkana šestorice ili osmorice, su dobri odnosi i saradnja Srba i Albanaca.
Vučić je kazao da je od Mogherini zatražio da se tačno kaže kada Srbija može da postane članica Evropske unije, na šta je dodao je naišao na razumevanje visoke predstavnice, dok je Tači zatražio da se preduzmu koraci u odnosu sa Kosovom i da se okonča faza izolacije Kosova.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina i četvrt vijeka od rata još osjeća posljedice prisilnog raseljenja stanovništva. Još uvijek je u zemlji 98.000 interno raseljenih osoba, dok na prostoru jugoistočne Europe status izbjeglica, interno raseljenih ili status povratnika ima oko 354.000 ljudi. Na konferenciji Socijalna i ekonomska prava prisilno raseljenih osoba tokom ratnih sukoba u bivšoj Jugoslaviji poručeno je da se trebaju naći sveobuhvatna rješenja kako bi ove osobe konačno dobile prava koja zaslužuju. Aida Ljugum.
Za uspješnost povratka u svoje prijeratne domove potrebno je osigurati mnogo. Krov nad glavom, posao, prava na zdravstvene i socijalne usluge. U praksi u tom smislu mnogo problema. Predrag Jović, zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, objašnjava.
Za uspješnost povratka nije dovoljno samo obezbijediti krov nad glavom, nego i obezbijediti uslove za njegov održiv razvoj i održiv povratak. Pod održivim povratkom podrazumijemo obezbijediti komunalnu i socijalnu infrastrukturu, pravo na rad, pravo na zapošljavanje, pravo na zdravstvenu i socijalnu zaštitu. Sve su to prava koja povratnici i raseljena lica, nažalost, u Bosni i Hercegovini ne mogu da obezbijede i da prenesu iz entiteta u entitet.
Organizacija Vaša prava od rata pa do danas pruža besplatne pravne usluge upravo raseljenim osobama, a prema riječima izvršnog direktora Emira Prcanovića, na terenu je situacija još uvijek teška.
Mi još uvijek imamo popriličan broj predmeta koji se tiču porušenih stanova, tu je popriličan broj predmeta koji se tiču pristupa osnovnim socijalnim pravima, zdravstvena zaštita, pristup zdravstvenoj zaštiti, bez obzira što se ljudi vratili, ne znam, u Drvar, u Bosansko Grahovo, u Istočnu Bosnu, ogroman broj takvih osoba još uvijek ostvaruje svoja prava na zdravstvenu zaštitu tako što putuju u Banja Luku, u Sarajevu.
Tek 1% povratnika se zaposli uglavnom u poljoprivredi ili privatnom biznisu. Bosna i Hercegovina još uvijek ima kolektivne centre, a prema zvaničnim podacima 98.000 ljudi je interno raseljeno. U Srbiji ih je oko 200.000, uglavnom s Kosova. O pravima koje imaju raseljene osobe u zemljama regiona govori Mario Pavlović iz kancelarije UNHCR-a za jugoistočnu Evropu.
Države su to pokušale riješiti sporazumom o sukcesiji. Praksa je naravno potpuno različita. Pripadnici većinskog naroda koji su bili izbjeglice recimo iz Bosne i Hercegovine ili u Srbiji ili u Hrvatskoj su vrlo lako mogli ostvariti pravo na državljanstvo po jednoj ubrzanoj naturalizaciji. Oni drugi koji to nisu, to nisu mogli učiniti i dan danas veliki dio njih još uvijek zapravo je primoran imati taj izbjeglički status, iako mislim da je veliki napredak učinjen i da taj strah od proganjanja kojeg nekog čini izbjeglicom duže vrijeme nije prisutan na ovim prostorima.
Aleksandar Čađenović iz UNHCR-a Crna Gora kaže da su utočište u toj zemlji našli izbjeglice iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Kosova. Više od 14.000 ljudi nema regulisan status u Crnoj Gori.
Oni su dugo imali status raseljenog lica koji im nije omogućavao prava koje bi trebali da imaju jer su oni zaista izbjeglice po tim međunarodnim standardima. Sve do 2009. godine smo radili sa vladom da se njima omogući taj puni pristup prava koji je na kraju dat kroz privilegovan pristup statusu stranca sa stalnim nastanjenjem. Od 2009. do danas skoro 11.500 tih ljudi uspjelo da dobije status stranca. Još oko 900 na njih je i dalje u postupku. 1000 i nešto je dobilo crnogorsko državljanstvo i neki od tih ljudi su se vratili u svoje matične države.
Iako je napredak učinjen, ima mnogo neriješenih slučajeva pred domaćim sudovima, ali i pred Evropskim sudom za ljudska prava. U čemu je problem, objašnjava Krešimir Kamber iz Evropskog suda za ljudska prava.
Ono što je posebno za ovo područje je da se ne radi samo nužno o interno raseljenim osobama, nego se uvijek radi o nekom kombinaciji gdje tu dolazi u obzir i pitanja koja proizlaze iz jedne neuredne tranzicije rata, koja nisu nužna pitanja interno raseljenih osoba, ali u nekom širem smislu jesu. Dakle, nekakvog višeg vojnog lica koji je živio u Bosni pa je preselio u Srbiju prije rata i tako nešto, pa nema penziju.
Raseljene osobe trebaju sistemsko rješenje, a ono što se nudi osim mogućeg povratka u prijeratne domove je izgradnja stanova i kuća. Postoji regionalni stambeni program u okviru kojeg će u Bosni i Hercegovini biti dodijeljeno 5400 novih stanova za isti broj porodica.
Još malo ćemo o povratnicima. Dok desetine hiljada Bosanaca i Hercegovaca odlazi pronalazeći bolji život u nekoj od evropskih zemalja, čime se stvara novi val dijaspore, ima i onih koji se odlučuju da dio svog kapitala investiraju u zavičaj, iako su suočeni s brojnim barijerama. Priču iz okoline Višegrada nam donosi Alin Bajramović.
Višegrađanin Jasmin Hajdarević postigao je sve što se u sportu postići moglo. Kao dijete je postao izbjeglica u Danskoj, se posvetio dizanju tegova, postao prvak te zemlje, a potom i evropski šampion. Jednako uspješan bio je u disciplini strongmanu u kojoj su tegove zamijenili vozovi, avioni i kamioni. Sport je napustio na vrhuncu karijere i posvetio se biznisu, a dio kapitala odlučio je uložiti u rodno selo Dobrun na granici Bosne i Srbije, gdje je od obrađenih i zaraslih livada napravio plantaže maline, aronije i jagode.
Ovdje kultivišemo zemljište, čistimo te jeli kuće koje su tokom rata izgorile. To je strašno izgledalo kada sam ja došao hajmo reći, zahtijevalo je malo veliku hrabrost da uđeš u sve to, jeli, ali kažem, zahvaljujući mojim prijateljima, narodu ovdje koji živi, koju smo i prihvatili, kažem, ih kao domaće stanovništvo i naši povratnici, vidjeli su ono što ja želim da napravim, da napravim opet od Dobruna, da ga vratim u neki svoj stari sjaj, i ja sam se, kažem, zarekao, to će u narednim 3-4 godine biti jedno jako lijepo mjesto.
Halil Gegić u Sjedinjene Američke Države je otišao nakon rata. Počeo je sakupljajući limenke i popravljajući automobile uporedo učeći jezik. Prije 20 godina nije imao ništa, a danas je vlasnik transportne firme sa više od 200 radnika, više od 80 kamiona i dva put toliko prikolica. U rodnoj Međeđi kod Višegrada izgradio je motel, ribnjak, kupio je i farmu u blizini Goražda.
A ovdje sam se vratio zbog baš odavde iz srca, jer sam sa nekim ljudima koju saradnju gore imam, kad bi išla na neke izlete sa njima, oni imaju u vidu ovako pošto sam ja ovo napravio. I baš zato što je tu i voda i priroda, i onda sam ja tu mic po mic organizovao sve da bi ja sa tim kolegama imao se pohvaliti, ja sa njima odakle sam ja došao tamo, da vide oni šta sam ja uradio.
Priče poput ovih, nažalost, rijetke su u Bosni i Hercegovini. Armija mladih i školovanih Bosanaca u redovima je za vize pred stranim ambasadama. Vrata Europe otvorena su u jednom pravcu, jer nazad u Bosnu dolazi vrlo malo njenih prognanih građana. Ekonomista iz Goražda i učesnik niza projekata vezanih za evropske integracije, Demir Imamović.
To je trend koji se, nažalost, mogao pretpostaviti, i ono što je isto bitno, nažalost, nije se dovoljno radilo da se taj trend spriječi, da se poduzmu mjere da se ne desi ono evidentno. Da će svi oni koji nemaju posao ili imaju posao za koji smatraju da su slabije plaćeni, da će pokušati da nađu posao u drugim državama, da ljudi jednostavno potraže za boljim životom, prije se odlučuju da taj bolji život pronađu u Njemačkoj, nego da čekaju da taj bolji život dođe ovdje u Bosni i Hercegovini.
Profesor dr. Izet Muratspahić već 25 godina živi i radi u Švedskoj. Prijeratni profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu posvetio se uglavnom pisanju u zemlji u kojoj bosanska zajednica služi kao primjer integracija izbjeglica u državu koja ih je primila.
Naši ljudi su zapravo vrijedni ljudi i oni tamo dođu u jedan sistem koji je uređen i gdje oni budu za svoj rad pristojno nagrađeni. Normalan čovjek se osjeća ponosan na svoj rad.
Loš imidž Bosne i Hercegovine odvraća uspješne Bosance u dijaspori, ali i druge investitore da ulažu novac u svoju zemlju, smatra Imamović, te dodaje kako je novi val odlaska iz Bosne i Hercegovine tek počeo i da će biti intenziviran.
Vidje se da su stvarno ljudi koji su otišli, da su dobili posao, da imaju dobro plaćene poslove, da su njihove diplome u inostranstvu priznate. Oni sada prenose taj svoja iskustva drugima u Bosni i Hercegovini. Mislim da će se ovaj trend intenzivirati. A ono što je još poražavajuće jeste da se svi u Bosni i Hercegovini prave i da se to ne dešava.
Međunarodna zajednica ne pokazuje posebnu zabrinutost. Jedini lijek za stanje u Bosni i Hercegovini, zemlji koja je bila ispred, a danas znatno zaostaje za susjedima na putu evropskih integracija, je strpljenje. Lars Gunnar Wigemark, šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini.
Mislim da trebamo zapravo nastaviti pokazivati i dalje strpljenje, iako smo nekada suočeni sa nezainteresovanošću koja se barem tako izgleda. Međutim, sve ovo što mi radimo, ne radimo radi političara u ovoj zemlji. U konačnici to su izabrani dužnosnici koji su izabrali ove građani ove zemlje. Ono što radimo, radimo radi građana, tako da mislim da upravo radi njih i trebamo nastaviti imati još i više strpljenja.
Oslobađanje od nacionalizma, koji je uzrok većine problema u državi, ali i od vlasti koje ga već decenijama proizvode, jedini je put ka drugačijoj Bosni i Hercegovini, državi koju investitori neće zaobilaziti i iz koje mladi neće odlaziti, smatra profesor Izet Murat-Spahić.
Trebao bi ih narod promijeniti glasanjem, naravno, međutim, oni su našli veoma dobre metode da obezbijede sebi glasove. Evo oni, na primjer, kroz iseljavanje ovih ljudi koji sad odlaze, oni su nezainteresirani za to, jer oni u tome, koliko ja vidim, vide pozitivno za sebe. Zapravo odlazi jedna garnitura koja se skida sa biroa za nezaposlene i on će to prikazati kao smanjenje nezaposlenosti.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Kako da poljoprivrednici najbolje iskoriste predpristupne fondove, ali i savjeti kako da se pripreme i na neuspjeh, mogli su se čuti u Bihaću u okviru radionice na temu Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju kao korak prema Evropskoj uniji, relevantna iskustva za agroprehrambeni sektor i poljoprivrednike. Skup pratila Dženita Duraković.
Radionica je organizirana s ciljem upoznavanja ovdašnjih poljoprivrednika, ali i drugih nadležnih institucija, zašto je poljoprivreda važna za Evropsku uniju, posebno u procesu pristupanja, kakva je zajednička poljoprivredna politika Evropske unije i koje su prednosti predpristupnih fondova. Dijana Dedić, koordinatorica za EU integracije ispred vlade Unsko-Sanskog kantona.
Mnogo toga treba promijeniti, mnogo toga treba uložiti, a jedan dio toga svega je sama edukacija. Znači, da bi naši poljoprivrednici bili spremni da sutra suoče sa konkurencijom koju će imati na tržištu Evropske unije, moraju prvenstveno biti educirani. To je u stvari bio cilj. Mi smo na granici, znači, sa samom Evropskom unijom, imamo jako velik broj proizvođača koji izvoze na tržište Evropske unije i dođe situacija kad se ljudi suoče sa nekim problema, a ne znaju u stvari šta je. To vrlo mnogo toga je rješivo, samo je rezultat možda našeg nedovoljnog poznavanja procedura, propisa.
Predavač na radionici bio je Miroslav Božić, stručnjak koji je vodio oblast poljoprivrede u procesu pregovora za članstvo Republike Hrvatske u Evropsku uniju.
Dug je put, u ovom trenutku riječ je o provedbi sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ali već u tom sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju predviđeno je da se s jedne strane usklađuje, znači, zakonodavstvo, pravni okvir, ali da se jednostavno izgrađuje sistem koji će pomoći da se pomoć poljoprivredi, koja je enormna, zemlji kandidatu, u ovom slučaju potencijalnom kandidatu, a vjerujem da će Bosna i Hercegovina uskoro steći kandidatski status, dođe na teren, dođe do ljudi za investicije, za ulaganja, kako bi se u konačnici podizao dohodak stanovništva i ostvarivao održiv razvoj poljoprivrede.
Koji su problemi na koje ste vi nailazili na tom putu?
Iskustva su pozitivna. Ono što je najpozitivnije je to da je došlo do podjele između komercijalnih i nekomercijalnih gospodarstava, što znači da su oni koji su dugoročno gledali na svoju djelatnost, oni su se zapravo opredjeljivali za ove EU programe jer su znali da sutra neće opstati na tržištu. Treba biti pošten pa reći da su mnogi prestali s proizvodnjom nakon ulaska u Europsku uniju jer jednostavno nisu mogli izdržati tu tržišnu utakmicu. Za njih su postojali jedni posebni programi koje Europska unija nudi za takozvana mala gospodarstva, gdje onda mogu za vlastitu proizvodnju kao samoopskrbna gospodarstva i dalje nastaviti, ali činjenica je da to su dva smjera koja nepovratno idu u ta dva pravca.
Koje je u tom kontekstu vaša preporuka o našim poljoprivrednicima?
Ima dosta sličnosti između Bosne i Hercegovine i Hrvatske u pogledu a veličine gospodarstava, što znači da bi ključna preporuka bila da se prilagodi sistem proizvodnje onoj veličini koja je danas u Bosni i Hercegovini. A to znači sistem koji jamči puno veću kvalitetu proizvodnje, a ne kvantitet.
Iskustva susjeda svakako će dobro doći kako poljoprivrednicima, tako i nadležnim institucijama.
Ja sam Aziz Kesarović, dolazim iz Velike Kladuše, bavim se poljoprivrednom proizvodnjom i ujedno vodim udruženje poljoprivrednika. Od svake radionice očekujem da ćemo naučiti nešto novo što je korisno za svakako za poljoprivrednike.
Direktor Poljoprivrednog zavoda Unsko-sanskog kantona, Huri Čelham, sigurno nas u provedbenim mjerama očekuje jako puno posla. Ja sam danas naučio jedno pravilo i jednu istinu. Ukoliko vi zapravo na lokalnom razinu učinite sve što je u vašoj moći, napravili ste najviše.
Reforme za Evropu.
I za kraj malo ćemo u južnije krajeve Bosne i Hercegovine. Neretva rafting ugostio je ovih dana mlade volontere iz cijelog svijeta koji su se upoznavali sa tamošnjom kulturom, ali i podijelili nešto od svoje s domaćinima. Kakva su iskustva, čućemo od Mirsade Ćosić.
Volonterizam kao prilika za novo životno iskustvo opredjeljenje velikog broja mladih širom svijeta. Ovih dana Neretva rafting u Konjicu domaćin je mladim volonterima iz Meksika, Malezije, Engleske i Srbije, a svi uz upoznavanje novih mjesta i novih ljudi ističu da je Konjic kao turistička destinacija izuzetno atraktivna. Naš prvi sagovornik je Jesse iz Engleske.
Basically I'm at university studying tourism.
On inače studira turizam i ugostiteljstvo i sad je na toj letnjoj pauzi i onda odlučuje da dođe ovdje, a inače smatra da je bosanski turizam u razvoju i onda mu je bilo zanimljivo da dođe i to da iskusi.
Like he's got everything, you go.
Sviđa mu se multietnička zastupljenost ovdje.
U ime domaćina Neretva raftinga Kasim Đajić ističe da je do sada 30 volontera iz raznih zemalja prošlo kroz ovaj projekt volontiranja.
Program volontera je poznat u svijetu. Nekako smo uvezali program volontera koji imaju svoje potrebe, svoje razloge. Ako borave studenti kod nas 15 dana, mjesec dana, on će naučiti sve o nama, o opštini Konjic, o Bosni i Hercegovini uz nas, a također i naši ljudi, naši skiperi nauči nešto o njihovim metodama koji su u nekom drugom svijetu, u nekoj drugoj kulturi na neki drugi način. I to je svega cilj.
Kamilo je iz Meksika stigao u Džajiće u Konjic na obalu Neretve.
It's a place where you can, how is the Bosnian culture?
Ovo je odlično mjesto gdje možemo iskusiti sve vezano za Bosnu i Hercegovinu, kultura, ljudi, priroda, hrana.
Seljanica, sir. Well, it's been a completely different experience for what I've done before.
Ovo mi je skroz drugačije iskustvo koje sam do sada imao i sviđa mi se da budem tu sa mladim ljudima iz raznih zemalja. Želio sam da upoznam Bosnu i odlučio sam da dođem ovdje.
Momir Bojović iz Kruševca je biciklom proputovao gotovo cijeli svijet. Već par godina u ljetnoj sezoni boravi u Konjicu, pomažući domaćinima u radu sa gostima i ovaj posao mu se izuzetno sviđa.
Prvo je bila znatiželja, jer znao sam da postoji uopšte rafting generalno kao oblik tog nekog ekstremnog sporta i onda eto, htio sam da dođem malo da naučim nešto o tome i tako da došao sam. Meni ovdje super, mislim dobro, ja pošto sam iz Srbije, ovdje se ne osjećam kao stranac, ja uopšte nemam nekog gostija kao da sam ja u nekoj drugoj zemlji. Tu sam kao kući, sam sve raja i tako to. Priroda je prelepa, uvek neko novo iskustvo tu.
Lila i Lidija stižu iz Malezije, a ljeto koriste za upoznavanje Bosne i Hercegovine. Po struci su profesorice, a tokom ljeta stiču nova životna iskustva. Lila nam kaže.
Mi putujemo zajedno, već smo provele neko vrijeme u Engleskoj, a sljedeća destinacija nam je bila Balkan. Prva polazna tačka na Balkanu nam je Bosna i Hercegovina.
It's a very good program so people can explore new places.
Veoma dobar program jer mladi imaju priliku da probaju nešto što nisu imali priliku ranije, da steknu neka nova iskustva, da nauče nešto novo i steknu nova poznanstva.
Maležanka Lidija.
It's very good because
zanimljivo i dobro nam je. Već ranije smo radile kao profesorice, a sada tokom ljeta imamo priliku da radimo skroz neke druge stvari koje nemaju veze sa edukacijom.
Momir Bojović koji je iz Srbije stigao u Konjic kaže da je ovo izuzetno životno iskustvo.
Ova dva programa, ovaj dugoročni obuka za skiper i kratkoročno volontiranje. I sad uglavnom ovi ljudi prijavljaju se tako na po mjesec dana, ali neko nekad izrazi potrebu da dođe na dvije nedjelje. Onda mi smo tako imali boravak ovdje iz cijelog svijeta. Australija, Novi Zeland, Kanada, maltene sve kontinente smo do sad poklisali, mislim da još nismo Afriku. Evo već javile su nam se neke cure iz Sibira, treba da dođu sa svih krajeva svijeta i maltene svi su tu u Džajićima, u malom selu. Eto, okupljam ovdje cijeli svijet.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Bilo bi to sve u ovom izdanju radio magazina iz studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.